Tačno je 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Moja osnovna obaveza je da svaki dan imam probu. Reditelj je reditelj, nekad sedi u kafani ili kad drži političke govore, već kad svaki dan ima probu. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet kulturnih događaja nedelje na talasima Radio Beograda 2. A ova rečenica koju sam pročitala na početku, to je zapravo jedna misao našeg današnjeg gosta, reditelja, osnivača KPGTA, jednog, ne bismo mogli reći samo teatarskog prostora, nego nešto mnogo više od toga, Ljubiša Ristića. Ljubiša, dobar dan i hvala vam što ste danas sa nama.
Dobar dan.
Eto, ja sam pročitala ovu rečenicu i u kontekstu, naravno, ovog današnjeg dana, 1. maja, rečenica koja čini se dosta govori o vašem odnosu prema radu, ali hajmo najpre početi od toga. Kako danas slavite 1. maj?
Radno. Kod vas u emisiji. Da. Da, pa ne, uglavnom se ne slavi više 1. maj. Verovatno zato što i rad je nešto drugo, i radnici su nešto drugo, i vreme je drugačije, i svet je drugačiji. Tako da, eto, danas se tako praznuje. Oni koji praznuju tako što roštiljaju uglavnom.
E pa da.
Da, uglavnom nema ovaj... Nema te svečane atmosfere, brige o radnim ljudima i tako dalje. To pripada jednom drugom vremenu. A sad, šta ja znam, negde po svetu će biti opet demonstracija, bit će štrajkova, bit će poziva da se poprave radni uslovi ljudi. Ne više kod nas. Kod nas su, evo, danas zakazani protesti u Leskovcu, čujem ispred neke fabrike korejske, ne znam šta, gde su ljudi nezadovoljni tretmanom, radnim uslovima i tako dalje. Ali ništa više od toga i ništa drugačije.
Da, pa eto sad kažete, svašta se promenilo i vreme se promenilo, ali čini mi se da ta tema prekarijata uopšte i uopšte kada govorimo o pravima radnicima, nije se tu zapravo mnogo stvari promenilo. Imamo recimo sad prekarijat u onom tradicionalnom smislu reči, ali postoji prekarijat i u ovome što nazivamo digitalnom sferom, jel tako? Dakle, imamo ljude koji rade bez prestanka po 15-16 sati ispred kompjutera, što je zapravo, naravno je različito, ali u suštini je isto. Dakle, taj
gore.
Problem, gore.
Gore, pa da, da, taj takozvani intelektualni rad i te stvari je ponekad teži po telo nego fizički rad. Mislim, jednostavno mi možemo da govorimo o kategorijama koji pripadaju ranijim vremenima. Ta borba za radnička prava postaje upitna, postaje problematična u času kada ove radnici nešto što više ne razaznajemo. Šta su to radnici zapravo? Utapanje u srednju klasu. Onaj ko danas ima posao, on više nije proletarijat. Proletarijat su danas, nedavno sam o tome govorio,
da juče,
izbeglice, jeste, izbeglice, ljudi bez posla, ljudi ugroženih života, to je danas proletarijat. I ono što danas treba zapravo da bude najveća briga je briga za te ljude koji su nezaštićeni, bespomoćni i sa kojima se igraju svi sile, velike, male, države i tako dalje, manipulišu veštački stvaraju te reke izbjeglica, upući ih tamo gdje treba radna snaga, što jeftinija to bolje i tako dalje. Znači u svetu korporacija sve se to izmenilo. Nekada davno, kada bi u Americi štrajkovali radnici, onda bi Ford pozvao njih u halu zaključanu i pokazao im tekuću traku na kojoj uopšte nisu potrebni radnici. I to je tako izgledalo kao šokantno, jel? Da za proizvodnju automobila neće biti potrebni radnici, kao što danas imamo robote. Jel? Mnogo ljudi je ostalo bez posla, zato su roboti upotrebljeni. Ali šta je onda obrt? Onda su vođi sindikata Fordu rekle, pa da, dobro, u redu, a kome ćete vi prodavati te aute? Neko mora da zaradi novac da kupi vaš auto. Prema tome, to je zatvoreni, začarani krug u kojem, evo, danas države to rešavaju tako što se već razmišlja o tome da se da takozvani basic income. Znači, ta osnovna plata, bez obzira da li radiš ili ne radiš, dobiješ platu od države, a država ima svoje načine kako da...
I što dobiješ platu, da bi je trošio, je li tako?
Jeste, da bi mogao da pokreneš proizvodnju, da bi mogao da kupiš proizvode. Pa tako danas to rade svi rešavajući problem pandemije, jel, pa sad ovi ratni problemi koji se pojavljaju, to su recepti stare, još iz velike ekonomske krize 29. kada se shvatilo da se mora alimentirati, se mora ulagati u stanovništvo da dobije posao ili bar novac, ako ne već posao, da bi mogla da kupuje proizvode, da pokrene proizvodnju i tako dalje. To je jedna jednostavna formula koju sad svi znamo i u toj situaciji priča o borbi za radnička prava, priča o klasnoj borbi i tako dalje, postaje obesmišljena. Zato mi danas 1. maj više slavimo kao neku sentimentalnu uspomenu. Kao što je moja baba govorila nekad, umrla je davno, a govorila je Sveti 29. i Sveti 1. maj.
Da.
To su bili njeni sveci.
Da. E sad, samo bih se zadržala još možda na trenutak na ovoj temi u smislu toga da, eto, ako je ovo nekako vreme u kome vladaju borba za ljudska prava, kako je to sad paradoksalno tako? Da se s jedne strane imamo taj procvat ljudskih prava i naravno to je upitno uopšte koliko je tako i te borbe za ljudska prava, dakle, sa jedne strane, a sa druge strane, kada govorimo o radničkim pravima, koliko se daleko zapravo otišlo i da li se otišlo?
Pa, slušajte, borba za ljudska prava treba da zameni borbu za klasna prava, borbu protiv eksploatacije, jer mislim ono što je bio čitav vek i po možda borbe za to da radnici postanu klasa za sebe, svesna svojih interesa, osvešćeni te eksploatacije, osvešćeni da moraju da se suprotstave toj eksploataciji, da moraju da dobiju ne samo uslove za rad, nego i nadnicu koja je adekvatna onome što oni, stvarajući višak vrednosti, postižu i tako dalje. To je nestalo. To više nije cena rada je teško danas, mada postoje ti kolektivni ugovori pa sve te ostale stvari. Zapravo, tržište diktira tu cenu rada na jedan brutalan način i ljudi za čas ostaju bez posla. Postoje države u kojima su zaštićeni kad ostanu bez posla, ali vidimo da od vremena tačerizma i neoliberalizma ta stvar postaje sve problematičnija i imamo čitave delove sveta u kojima to uopšte ne postoji. Ta welfare state, ta država koja ipak ima, brine o socijalnim pravima.
To je nekako blagostanje.
Jeste država blagostanja, to ponegde po Evropi postoji, u Skandinaviji, Francuska, Italija, ne znam, su zaštićena, zaštićeni ljudi bez posla, po zakonu, Nemačka, ne znam šta, ali to se sve polako gubi, to se sve polako pretvara u jednu drugu vrstu eksploatacije koja je sofisticiranija i zato teža i opasnija. A politički to se zamenjuje, borba za nadnice i za prava se zamenjuje borbom za ljudska prava, šta god to značilo. I onda mi imamo prosto tu strategiju da se stvari skrenu sa problema eksploatacije i pravde, da se krene na to takozvane slobode. Ta liberalna koncepcija nasuprot koncepciji borbe za pravdu i za prava i tako dalje, vodi ka tome da se umjesto klasne borbe, jel, koja nije, jako je gurnuta u stranu, ona nije prestala, ona će tek doći na dnevni red, da se to zamijeni borbom za prava raznih manjina, da li su to manjine seksualne, da li su to manjine neke druge vrste i tako dalje. I to nije spontano, ta stvar, ja mislim da je organizovana u današnjem svetu, ona je ciljena, ona ima svoje razloge, ima svoj domet i ima svoj nekakav razvoj koji će dovesti do toga da mi u stvari više ne razaznajemo šta je zapravo cena ljudskih prava u odnosu na cenu barela nafte.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike, ali s obzirom na to da je Radio Beograd 2 program kulture i umetnosti, malo ćemo i o kulturnim radnicima i o njihovim pravima.
Nadam se.
Vacuum cleaner sucks up budgie. Ooh, no!
11:15, Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. Naš današnji gost je reditelj Ljubiša Ristić. Ljubiša, eto, malo pre o pravima radnika uopšte, a sada, kao što smo najavili, o kulturnim radnicima, odnosno onome što nazivamo radnicima u kulturi. Kakav je njihov status danas u ovoj našoj ovakvoj kulturi?
Pa različito. Različito. Postoje privilegovani, postoje obespravljeni, postoje zaposleni, postoje nezaposleni, postoje oni koji svoju poziciju u kulturi vezuju za politiku, postoje oni koji beže od politike. Različito, to nije nikakav, tako da kažem, uniformisan položaj. Mnogi ljudi, u zavisnosti i od umetnosti kojom se bave, a konačno radnici u kulturi nisu samo umetnici, nego su i svi ljudi koji rade. Jeste, koji rade u institucijama kulture ili su povezani sa kulturom na neki drugi način. Tako da je to veliki broj ljudi, a mora se priznati da je čitav taj sistem dosta neuređen. I veliki deo problema koje imaju ljudi koji su povezani sa kulturom, bilo da su umetnici, bilo da su prosto neki ljudi koji rade u vezi sa kulturom, to uglavnom proističe iz toga što su razni pojmovi kod nas pomešani i zamenjeni. Postoje mnogo zamena teza. Vidite, na primjer, evo ja ću samo jednu stvar da kažem, mnogo nevolja za ljude koji se bave umetnošću potiče od pogrešno postavljene pozicije države u odnosu na kulturu i na umetnost. Mi stalno imamo takozvanu popularnu kulturu. Da li je to popularna muzika, da li je to popularni, ne znam, komercijalni film. Sad kod nas je pojavila jedna nova stvar koja nekad nije postojala, to je komercijalno pozorište, na primjer. I tako razne druge stvari. I vi sad imate situaciju da se uporno sprovodi neka neoliberalna ideologija o tome da sve što je kultura mora na tržište. Kao tržište treba da pokaže, treba da dokaže, ne znam šta je ovo i ono. Što je, ja mislim, katastrofalno. Zapravo, mi stalno imamo neravnopravnu borbu u kojoj se za to malo para koje postoji i od strane budžeta države i od strane raznih korporacija, firmi, sponzora koji bi dali neki novac u nekakvom drugom poreskom sistemu gdje bi se odbijao novac od poreza kad se ide u kulturu. Kod nas to nije napravljeno kao u svetu. Znači, za sad taj mali novac se tuku s jedne strane oni koji su komercijalni na tržištu. Pa oni traže da budu također dotirani, da im se daje novac od države, da oni prave komercijalne filmove, da imaju komercijalnu muziku i tako dalje. A u stvari sa strane ostaju bespomoćni potpuno ljudi koji se bave umjetnošću koja nije komercijalna.
Čini mi se da ste sad otvorili temu kreativnih industrija. Dobro.
Pa ne znam šta su kreativne industrije. Znate, pa to je uvezeni pojam. Kreativne industrije, to se od nekad zvalo primijenjena umjetnost. To se sad zove kreativna industrija, to je nešto kao moderno. Tu su sad se pojavili ovi koji prave igrice za internet, tu se pojavljuje sad odjednom čitav niz tih filma, ne znam, popularne muzike, sve to sad kreativna industrija, sve što je industrija u stvari. Teško je to nazvati umetnošću, mada ponekad izlazi umetnička dela iz tih ruku, da tako kažem. Da. Ali veoma je važno razjasniti osnovnu stvar. Zadatak države je pre svega da pomaže ono čemu treba pomoć, a to je umetnost koja ne može da zarađuje. Umetnost koja treba da se podrži, koja proizvodi dela koja možda nemaju, prođu na tom tržištu koje je potpuno surovo i ne može se sada odjednom umetnošću baviti kao deterđentima ili nekakvim drugim proizvodima koji su rezultat također nekog rada, nekih ljudi koji nešto proizvode, nešto, ali to je druga vrsta stvari. Mi nismo razjasnili u našoj državi poreski sistem koji bi pomagao to da se stvori nešto što se zove fundraising, sakupljanje fondova, znači sakupljanje novca za umetnost koja nema šansu na tržištu. koja ne može se takmiči sa komercijalnom delatnostima u raznim stvarima, srodnim umetnosti. Znači, država pre svega ima zadatak da pomaže ono čemu treba pomoć. A izvolite vi na tržište, vi koji ste na tržištu i koji na tržištu zarađujete, i nemojte vući za rukav državu da vas ona finansira za vaše komercijalne filmove, za uglavnom produkte niže vrednosti. Ne po mom mišljenju, nego po stanju stvari, jednostavno ono što zadovoljava neke druge potrebe za zabavom, za ovim, za onim, i što je komercijalno i što može da zaradi, to treba da bude na tržištu i ne treba da ima prevashodnu pomoć države. Zato mi imamo ulice pune gladne dece koja hodaju okolo, završili škole, talentovani su, umetnici su i tako dalje, ali oni u tom kontekstu nemaju šansu.
Da, oni konobarišu, to je već sad postalo...
Nemaju šansu, šala, zato što je to kulturna politika koja je u ovoj zemlji. Vi imate stalno otimanje raznih kultnih autora, da ih tako ih zovu po medijima, jel, koji proizvode komercijalno đubre godinama, decenijama, i oni su kultni autori. A s druge strane imate ljude koji su umetnici koje niko ne primećuje, koje šutiraju levo i desno, i mladi su tu naročito ugroženi. Mladi su ti koji ne dobijaju šansu. Mladi su ti kojima je zatvoren pristup u pozorišta, zatvoren pristup na film. Zato što postoji jedna grupacija koja drži...
Onih privilegovanih, jel?
Koja drži sve to i koja stalno kuka da nema para, stalno kuka da država ne pomaže, ubiše se otimajući i novac i pare od fondova državnih, da li su filmski, da li su pozorišni, da li su, ne znam, razno razni. Znate koliko istoričara umetnosti je bez posla, znate koliko raznih ljudi koji su vezani za kulturu nemaju pristup institucijama, ne mogu da prodru. Da tome dodamo i ekonomsku situaciju u kojoj postoji zabrana zapošljavanja i sve ostale stvari, ali da završim, da ne gnjavim previše, ono što je neophodno, a to je stvaranje alternativnog kulturnog sistema. Pored institucionalnog sistema, država mora, to je njen zadatak, da stvori jedan sistem u kojem će omogućiti produkciju, omogućiti zapošljavanje ljudi, omogućiti da se dve stvari postignu. Da se zaposle stotine i hiljade umetnika koji nemaju posla i ne mogu da ga dobiju, a sa druge strane da oni budu u stanju da proizvedu program koji će biti distribuiran u jednom takvom alternativnom sistemu u svakom gradu u Srbiji koji ima više od 25.000 stanovnika, koji treba da dobije svoju kuću umetnosti, u kojoj će stotine koncerata, stotine predstava, stotine izložbi sistematski po jednom promišljenom, razvijenom sistemu distribucije kulture dospjeti do svakog malog mesta i većeg i tako dalje. Beograd ima 17 opština, a sve kulturne institucije se nalaze više na jednoj i po opštini. Postoje delovi Beograda koji su prigradska naselja, koji su spadaju među najveće gradove u Srbiji. Ne znam, Borča, Ovča, ne znam, Mirijevo, ne znam sve, Sremčica i tako dalje. U njima nema ni srednje škole, kao u Batajnici, na primjer. Nema ničega.
A kamoli kulturnog centra,
a kamoli bioskop, a kamoli pozorišta, a kamoli biblioteke. Nema ništa. I to su ozbiljne stvari. To je ono na čemu politika dobija ili gubi. A to naši političari teško shvataju. Oni misle uglavnom strategiji od petka na ponedeljak. Znači, od izbora do izbora, i ne razumeju kako je stvari, zašto je kultura važna. Nije važna zbog onih koji su radnici u kulturi. Nije kultura važna zbog umetnika i razno raznih ljudi koji rade u kulturi. Kultura je važna zbog onih ljudi kojima je potrebna kultura. Deci u zabačenom delu Srbije koja neće nikad vidjeti balet, nikad čuti operu, nikad vidjeti izložbu slika, prosto zato što je to sve koncentrisano od 17 beogradskih opština i 5-6 velikih prigradskih naselja, sve koncentrisano u dve opštine, u jednoj i po opštini, tako kažem. Tako da to je ozbiljan problem. Dok mi ne budemo vodili konkretnu, jasnu kulturnu politiku koja će rešiti ta dva problema. Znači, umjesto manifestativne kulture, umjesto raznih festivala, festivalčića u kojima se vrte isti produkti tih institucija, godinama se, svaki grad sad u Srbiji ima svoj festival pozorišta, pa onda filmski festival. Pa
svi... A tu je nedostatak kontinuiteta?
Ne,
to je...
ne, tu je pred svega nedostatak proizvodnje, produkcije. Tu je nedostatak toga da se omogući pravo na rad ljudima, da oni stvaraju proizvode, a to su ljudi koji su vredni u ovoj zemlji. Kao što su vredni inženjeri, kao što su vredni biolozi, kao što su vredni svi. To su ljudi školovani, talentovani, pametni, mladi i stari, razno razni, ali oni nemaju pravo na rad. Zato što su institucije, mali je broj institucija, zatvorene su i dok se ne napravi alternativni kulturni sistem, ne dirajući institucionalni sistem, neka oni imaju svoje budžete, svoje pare i ostale stvari, ali mora se napraviti drugi prostor u kojem će doći do izražaja produkcija, ono što ja zovem alterkultom.
I o tome ćemo u nastavku. Slušamo muziku.
Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSR-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Nastavljamo emisiju U prvih pet, a počinjemo sa izdvajanjem kulturnih događaja nedelje. Prvi događaj je pozorišni. U Narodnom pozorištu u Beogradu sinoć praizvedba predstave, odnosno komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić po nagrađenom tekstu Đorđa Kosića, a u režiji Juga Đorđevića. Naslovna uloga je Vanja Ejdus, a polazišna tačka za pisanje je rečima Đorđa Kosića, nedavno ponovno objavljena knjiga zatvorenice Milutina Popović. Bojan Munjin je gledao ovu predstavu. Bojane, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan vama i dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2.
O kakvom je tekstu reč, s obzirom na to da je reč o praizvedbi? Prvo da se nekako upoznamo sa tim. Šta je tema i kakav je jezik ovog dramskog pisca?
Pa rekao bih ovako, predstava, tekst i predstava Uspavanka za Aleksiju Rajčić govori o velikoj i teškoj temi položaja žena u patrijarhalnom društvu, ali s druge strane moram da kažem da je to predstava sa ograničenim dometom. Ono što je dobro u ovoj predstavi je neka vrsta poetike forme. Predstava je komponovana tako kao neka vrsta narodnog posela u kojem razni ljudi pričaju priču, svako iz svog ugla, o toj glavnoj junakinji Aleksiji Rajčić, i koja se onda ta priča objašnjava i kroz horsko narodno pevanje. I onda čitava izvedba dobiva neku vrstu vizuelnog sklada i melodičnosti, takozvane folklorne drame u pesmi i stihovima o toj sudbini Aleksije Rajčić. E sad, zašto je to predstava sa ograničenim dometom? Ono što predstavlja ograničeni domet je njena ideja. Pa da bismo išli tragom te ideje, da čujemo reč dramaturga gospođe Tijane Grumić. Ona kaže, Aleksija Rajčić, glavna junakinja drame Đorđa Kosića, u svom životu nije imala mnogo izbora, kao i druge žene kojima je okružena, a čiji životi predstavljaju model po kome se očekuje da funkcioniše i njen život u svetu ogrezlom u patrijarhat, Aleksijino je samo da ćuti i trpi. I onda nastavlja, Aleksijina pozicija je kontrapunkt sa depersonalizovanim akterima ove priče, odnosno društvom koje na kraju i jeste najveća prepreka u potrazi ove žene za srećom i slobodom. E sad, ako društvo i patrijarhat kojim je to društvo nazvano svedete samo na nasilje, di žena samo ćuti i trpi, a pritom čitava ta civilizacija koja nije samo patrijarhat, nego čitav jedan svemir ljudskog života, odnosa, načina rada i tako dalje. Dakle, ako taj čitavi svemir koji je trajao do dana današnjeg otprilike 7000 godina svedete samo na nasilje, ste to jako suzili na jedan ili dva fenomena i naprosto vam izmiče, da tako kažem, kompleksnost života, u kojem životu ima i jednog i drugog i trećeg i radosti i žalosti i nasilja, jer s tim nasiljem nekako idemo kroz čitav naš život od početka do kraja, u kome stradavaju jedni, drugi, deca, nevini, žene i slično. Ali u isto vrijeme taj život ima i svoje vredne stvari, takav kako je bio postavljen svih tih hiljada godina, jer da nije tako, taj život bi se, to ne kažem ja, nego kažu mnogi teoretičari, on bi se naprosto u nasilju vrlo brzo raspao. Tako da, meni u tom smislu sudbine Aleksije Rajčić, koja ubija svog muža da bi kročila u slobodu i da bi se oslobodila nasilja, meni je puno bliža predstava Trpele u Beogradskom dramskom pozorištu, koja je jedna slika desetak žena koje su ubile svoje muževe ili momke zato što više nisu mogle da izdrže. Ali jedna od tih žena u predstavi Trpele, ali i druge, govore o tome kako su godinama na selu živele dobro sa svojim muževima. Kaže, trpili smo i radili u teškoći i radosti, rodili smo decu i tako je bilo godinama. Ali onda moj muž kovač izgubio je ruku, a kovač je i glavni junak, muž od Aleksije Rajčić, i on je kovač. E, ovaj kovač je izgubio ruku i onda počela drama. On je počeo da pije i ona više nije mogla da izdrži. Tako da imamo dva lica života, ili tri, ili četiri. Tako da,
dakle, to je ta nekakva višedimenzionalnost te predstave u odnosu na ovu.
I nikako se ne sme zaboraviti ta višedimenzionalnost, kako kažete, ljudskog života u situaciji kad postoje neke konkretne tragedije. Uh-huh. Mora se uzeti sve u obzir.
Uh-huh. Hvala vam mnogo, Bojane, na ovom osvrtu i naravno ostanite sa nama. Eto, mi malo prije nego što smo ušli u program pominjemo Oslobođenje Skoplja, režiju Ljubiše Ristića u Narodnom pozorištu u Beogradu. I Ljubiše, jako se ne varam, eto da pređemo malo sad i da otvorimo i te pozorišne teme koje će nam svakako biti u fokusu. Vi ste samo jednom režirali u Narodnom pozorištu u Beogradu i reči upravo o toj predstavi. Ja sam se prešla, ali čini mi se da ste to u nekom intervju ukazali.
Pa jeste, to je prosto, to je pakleni teror činjenica. Ja sam ceo život radio, ne znam, 50-100 predstava, ali u Beogradu veoma malo. U Beogradu sam napravio svoju diplomsku predstavu 71. u Jugoslovenskom dramskom Buba Uhu. A onda je bila takva situacija politička. Ja sam bio urednik studenta, pa 68. pa, ne znam, crni film, pa sve moguće gluposti. I onda nisam mogao da radim u Beogradu i onda sam otišao, što se kaže, se u auto otišao u Ljubljanu, radio tamo, pa radio u Zagrebu, radio u Splitu, radio u inostranstvu, radio svuda. I tek Mira Trajlović me je negde 76. 7. godine vratila u Beograd da radim jednog Kreca, jednog Heinera Millera, Cement i tako dalje. I onda je u tom periodu Dušan Jovanović napisao Oslobođenje Skoplja. To je bilo 77. godine. Okay. I pošto je to bio značajan komad, potpuno drugačiji od svega što se tada pisalo, prosto Dušan je u posveti, kad je to napisao da to posvećuje mom pozorišnom radu, što ja ne kažem se hvalim, nego prosto ja sam se tad bavio onim što sam naučio od Brehta, od Heinera Millera, od Kreca i tako dalje, tim fragmentarnim pozorištem, dramaturgijom fragmenata i tako dalje. I onda je on napisao jedan fragmentarni komad, koji je govorio o životu porodice u okupiranom gradu. To je Oslobođenje Skoplja. To više znači nije bila herojska borba, brigada, divizija, partizana, gerila, ne znam čega, nego su to je bilo stradanje ljudi unutar okupiranog grada. On je o tome napisao, to je njegova autobiografska priča, on je kao dete bio kod tetke u Skoplju, otac mu bio u partizanima, majka, dojčerka, bila sa njim, Nemica iz Osijeka, pa je došao neki Nemac u tu porodicu, pa je onda ona imala neku aferu s njim, pa od toga su imali čokolade i hleba. I to je jedno detinjstvo koje on priča i onda je to bio tako važan komad da sam ja onda okrenuo moje prijatelje. Ljubišu Georgijevskog u Skoplje, pa ne znam, u Ljubljani su odbili da rade taj komad, iako su ga naručili u drami SNG, Slovenskog narodnog gledališća. Onda u Skoplju su rekli Georgijevskom u centralnom komitetu neki prijatelji, šta ima mi da oslobađamo, šta ima oni iz Ljubljane da nam oslobađaju Skoplje i tako dalje. I onda sam ja rekao Veci Lukić, koji je bio upravnik pozorišta, od Narodnog, rekao, Veco, ajde da radimo ovaj komad, ja ću da radim u Zagrebu, ajde, ako treba, radit ću i u Narodnom pozorištu u Beogradu, a onda je Unkovski uzeo da to uradi u ovome, u Skoplju, mm-hmm. pa onda je i naknadno Georgijevski pozvan da to radi u Ljubljani, i odjednom mi smo napravili 4 predstave oslobođenja Skoplja u celoj zemlji i napravili jedan obrt, jedan prelom u tome kako se razume narodnooslobodilačka borba, odnos prema tome i tako dalje. I zato sam ja leteo svaki dan avionom između Zagreba i Beograda, imao probu ujutru u 10 u Narodnom pozorištu u Beogradu, a onda sam imao popodne u 5 sati, u 6 u Zagrebu. I tako je to bilo nekoliko meseci. Onda je izašla predstava u Zagrebu posle velikih peripetija, imala ogroman uspeh i na jesen na Bitefu smo napravili zapravo premijeru u Narodnom pozorištu i to je jedino što sam ja ikad radio u Narodnom pozorištu.
Bojan.
Pa, ako smem skromno da kažem, vezano za predstavu Oslobođenje Skoplja, to naravno jeste jedna priča iz Drugog svjetskog rata o jednoj porodici koja je pokušavala da preživi kako zna i ume, i ona je jako dramatično opisana u tom tekstu i odlično odigrana. Ja mislim da je to možda Šerbeđina najbolja uloga, ali i drugi glumci su tu bili fantastični. Međutim, ima jedna prelomna rečenica, po mom mišljenju, na samom kraju predstave, a to je mali Zoran, koji je narator, koji priča tu priču iz svojih očiju, kad dolazi ovaj oslobodilac na belom konju. Onda on otprilike kaže, ja sam to davno gledao, ali otprilike njegovo pitanje glasi, šta je to sloboda? Eto, šta je to sloboda se postavljalo u tom vremenu na jedan način, a danas se postavlja na drugi način. Predstava Uspavanka za Aleksiju Rajčić također postavlja pitanje na kraju slobode. Ona ubije muža da bi mogla da ispadne iz patrijarhalnog društva i da bi ostvarila slobodu. Ta sloboda danas ima opet jako mnogodimenzionalni karakter do te mere da možemo da kažemo da recimo danas živimo u svetu terora slobode. Sve je potpuno slobodno, svi mogu šta god hoće, identiteti su potpuno izmešani i to stvara određenu vrstu problema snalaženja u ovom svetu. I ne samo snalaženja, nego i posljedica toga snalaženja. Spomenuću na kraju nekog ko se zove historičar David Engels. I taj historičar kaže, ako presećemo korene naše prošlosti, kako god hoćete, tradicije, prošlog života, i upadnemo u ono što se zove samo danas, onda mi gubimo vezu da kreiramo ono što će biti sutra. Posljedice toga atomiziranih pojedinaca koji žele da raskinu sve, poput Aleksije Rajčić, posljedice tih atomiziranih pojedinaca da više uopšte ne mogu da se skupe u bilo koju vrstu zajednice, koja bi bila neka perspektiva života, topline, solidarnosti i slično.
Jeste imali možda nešto još da...
Da, vrlo je to zanimljivo. Jeste koncept slobode u jednom potpuno neslobodnom svetu. Znate, kojem je sve dozvoljeno, a u stvari ništa se ne može. To je ono što je ludilo sveta u kojem mi živimo. Vidite, kad smo mi igrali tu predstavu, oko 800 puta po celoj Jugoslaviji i igrali po inostranstvu na kontinentima, igrali smo tu predstavu u Americi 70 i nešto puta, u Australiji 30 i nešto puta. I dolazili smo iz jedne socijalističke zemlje i tamo smo govorili o nečemu što je za ta društva tako malo. Znate, oni kažu better dead than red, bolje mrtav nego crveni i tako dalje. Mi smo imali baš jedan crveni komad, što se kaže, igrali ga svuda i bili kulturni događaj godine u Australiji i dobili sve moguće nagrade, najveće američke pozorišne nagrade u Americi. To je bilo 82. 83. godine, 81. 82. godine. Zamislite to danas, u današnjem svetu. u vremenu kad postoji ova takozvana canceling kultura i politika u kojoj se zabranjuje teniserima da igraju na Wimbledonu, kojima se zabranjuje Čajkovski, u kojem, mislim, nije to samo vezano za zapad, znate, imali smo mi periode na istoku kad je moglo, kad nije moglo, ja sam bio zabranjen autor u Sovjetskom savezu zato što sam igrao Kiša, mi su vam olovo o tome kako ovaj revolucionar prolazi u staljinizmu i tako dalje. Hoću da kažem, mnogo se ta stvar promenila. Mi smo odrasli kao deca i kao mladi ljudi u nekom vremenu u kojem pojam slobode je u krajnjoj liniji bio po Marksu saznata nužnost. Mm-hmm. A danas je sloboda ono što ti odredi onaj ko ima silu i moć i gotovo. I nema tu ni saznavanja, nema ni mogućnost da se nužnosti čovjek suprotstavi.
Može još jedan vic na kraju.
Ali moramo da završimo segment, kažite Bojane.
Pa to je kad naš čovjek dođe da radi na zapad, pa ga pitaju kako vam se čini, a on kaže pa vi ste 20 godina iza nas. A čovjek sa zapada kaže, pa kako to mislite? A naš čovjek kaže, pa kod vas još uvijek dobro.
Eto, za kraj, da se malo i nasmejemo, slušamo muziku, nastavljamo emisiju.
Porti Trasto čoj madrugo Porti Yo me acuesto tarde por ti, trasnocho y madrugo por ti. Yo me acuesto tarde por libertad. Divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Cuando tú te vas, cuando tú te vas, te lleva mi sangre corriendo detrás. Oh, libertad.
Eko. Da li će prvopasti kiša i krv? Da li će da je ljubimo makir grizeca?
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović. Narodno pozorište.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Radio Beograd 2 emisija U prvih pet. Danas predstavljamo jednu pesničku knjigu Povreda Beline, Bojana Stojanović-Pantović. Dobrodošlicu želim Sonji Milovanović. Sonja,
hvala, dobro vas našla. Pozdrav svima.
I sada da kažemo odmah, ta Belina kod Bojana Stojanović-Pantović, kakva je to simbolika zapravo? Da. Kakav je simbolički potencijal te Beline?
Da, pa širok. Reč je o jednom ambivalentnom simbolu, ali došla bih ja do toga pre nego što kažem nekoliko. Inače, reč je o Bojani Stojanović-Pantović, koja, osim što je pesnikinja, ona je književna kritičarka, teoretičarka, univerzitetska profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. I ovo je njena šesta pesnička knjiga. Sticajem okolnosti, dve beogradske promocije su zbog korone odlagane. Sada je čeka 5. maja, čini mi se, Novosadska. A sa ovom knjigom Bojana Stojanović-Pantović, tako da kažem, je komunikativnija ili prijemčivija za širi čitalački krug. Naime, ona ovde, što je za svakog umetnika važno, proširuje, odnosno potvrđuje, ali i proširuje svoj, uslovno da kažem, pesnički sistem, zato što to nije nešto zatvoreno i centrirano, reč je o nekom fluidnom pojmu, ali o nekim postojanostima koje se mogu videti kroz neke ključne tačke u njenoj poeziji. Ovde su to recimo neka egzistencijalna stanja, atmosfere ili ambijenti, topos grada recimo ili osjećaj samoće, a onda se kroz to razlistavaju odnosi prema porodičnom, stvaralačkom, urbanom, nacionalnom, rodnom, s tim što ova dva se treba shvatiti u nekom šire utemeljenom zajedništvu pre nego društveno angažovanim temama. I ono što, kako Bojana počinje ovu knjigu, sa malim gradskim komadima, tako se zove prvi od četiri ciklusa, i zapravo nas uvodi tim pesmama jednočinkama kao na neku pozorišnu scenu, gde zapravo ima, tako i jeste strukturiran taj prvi ciklus, i ritam je tih pesama takav da zapravo imamo utisak kao da se spušta neka pozorišna zavesa nakon svake pesme, ali to naravno je između ostalog zbog toga što je intonacija i ton tih pesama takav. Ali od tih gradskih komada preko drugog i četvrtog ciklusa, koji su više neka kamerna, introspektivna preispitivanja, ide se ka prostoru prirode. To nije beznačajno, zapravo veoma je važno za ovu knjigu i uopšte za knjige Bojane Stojanović-Pantović, budući da ona drži do kompozicije. Dakle, važan je taj osjećaj koji ona na početku postavlja pročitaocima, to je jedna permanentna anksioznost, rekla bih, otuđenost gradskog čoveka, da bi se išlo ka nekom spoznavanju ili nekom doživljaju prirode, tako da i to prostorno i vremensko ovde me je podsjetilo i na nešto što, na jednu podelu svojevremenu Šilerovu na sentimentalno i naivno pesništvo, znači jedan moderni gradski čovek koji ne može da se pronađe više, ne u ovom svetu, nego sam sa sobom, zapravo na kraju dolazi do sebe ili pokušava sebe da pronađe, i s tim u vezi treba svakako pomenuti da nije beznačajno što je poslednja pesma nosi naziv Doba Neolita. Međutim, kada ovo sve kažem, to ne znači da su to neke oprečnosti krajnje. Zapravo je reč o ambivalentnostima, kao što je i ta Belina. I reč je o nijansiranjima tih osjećanja glavnih, što je, složit ćemo se, za umetnički postupak možda i najteže. Tako da ćemo i u gradu imati, osim te otuđenosti, i momente kada se pesnički subjekt pronalazi, odnosno poistovećuje sa nekim gradom, kao što je recimo ovde Grac ili recimo sa Simonidom freskom u Gračanici. Takođe, priroda neće uvek biti nešto što umiruje i smiruje, nego će ona da budi nekada i osjećaj nelagode, nespokojstva, jeze, i u tim nijansiranjima i ambivalentnostima zapravo se pronalazi suština ove knjige, a i mi sami nije nam svaki dan isti, niti smo u toku jednog dana svi imamo isto raspoloženje. Mislim da je to nekako pesnikinja htjela da sugeriše. I upravo, dakle, i prostor, kroz prostor i kroz vreme to unutrašnje ambivalentno se vidi kroz beline. Beline je dakle taj ključni pojam koji ovdje ima to egzistencijalno značenje, pre svega može imati značenje prelaz iz života u smrt, recimo, ili neke inicijacije kao što je venčanje. To je također preispitivanje ontološkog statusa pesnika i pesme i samim tim modernistička ili visokomodernistička tema u samoj poeziji. Sa time u vezi također jeste još jedna ambivalentnost, a to je u vezi sa usamljenošću, za usamljenošću savremenog čoveka, ali i ona sama je nekada željena, kao što i ta belina ili belo nekad nešto što je željeno, a nekada je upravo suprotno, znači nešto što nije željeno, odnosno nešto od čega se beži, kao što se recimo beži od samoće. I evo samo za kraj bih tu pomenula još jedan zanimljiv motiv koji je u vezi s ovom kompozicijom i tim različitim osjećanjima, to je motiv drveta koji spaja i gradi prirodu. I samim tim, između ostalog, i pesnika, odnosno neko izdvojeno biće. Drvo je simbol mudrosti, ali također veze između ovog i onog sveta, kao u našoj tradiciji što se tumači. Tako da između i tim simbolom ili tim motivom pesnikinja različite ravni našeg postojanja i doživljavanja sveta uspeva da prenese u ove knjizi, odnosno ovim pesmama.
Hvala mnogo, Sonja, i mnogo si toga rekla što je zanimljivo nekako za nastavak razgovora sa našim današnjim gostom Ljubišom Ristićem. Eto, pomenula si toliko stvari, recimo, koje su aktuelne, koje sigurno mnogo ljudi, mnogo onoga što nazivamo recimo savremenim čovjekom osjeća u ovom današnjem trenutku, pa tako recimo i tu usamljenost. A Ljubiša, vas bih sad pitala u ovom trenutku, kako vi procenjujete koji ćete tekst postaviti na scenu? Da li je nužno da, recimo, dramski tekst koji birate u tom trenutku jeste na neki način angažovan, odnosno korespondira sa onima što jesu problemi u društvu? Kakva je vaša rediteljska praksa u tom smislu?
Ja bih prvo hteo da kažem, bih voleo da o pozorištu naši pozorišni kritičari govore ovako nadahnuto, pametno i tačno kao vaša gošća o poeziji. Mi veoma malo čujemo ozbiljnih stvari. Hvala. U pozorištu danas, to je nešto što je veliki problem današnjeg pozorišta i ljudi koji danas rade u pozorištu. A ja nisam pravi sagovornik za to što ste pitali. Ja imam specifičan odnos prema dramskom tekstu i prema uopšte, meni je sve to materijal. Znate, od uvek, od kad se bavim pozorištem, ima 50 godina, meni je potpuno svejedno da li je to napisano u obliku dramskog dijaloga, da li je to proza, da li je to poezija, što rekao onaj, da li je telefonski imenik. To je sve materijal za predstavu. Ja se ne bavim literaturom, ja se bavim pozorište. Prema tome, literatura je jedna stvar i tu dramski tekstovi spadaju u kategorije poezije, romana, sve to drugo, a onda kad to dođe meni u ruke, jel, onda je to za mene u sve druge stvari materijal za pozorište. A najvažnija stvar je moj sopstveni život. Znači, ono iz čega ja stvaram pozorište je ono što ja živim. To radi i moj glumac, to radimo svi mi, a pomažemo se onim što je književnost, literatura, filozofija i ostalo, a sve to izlazi zapravo iz našeg iskustva. I mi ono što na sceni prikazujemo zapravo najviše govori o tome koji život mi živimo, tačan, pogrešan, prazan, pun i tako dalje. U tom smislu ja dramske tekstove ne biram, oni mene biraju zapravo. Sve to što se oko mene piše, govori, radi i tako dalje je u stvari samo materijal za područje. Evo, mi sad trenutno radimo, na primjer, pise nemačkog govornog područja. Tu ima drama, ima Krec, na primjer, koji je napisao 19 drama, od kojih ja pravim predstavu gdje se 19 drama simultano izvodi odjednom. A s druge strane imamo Handkea koji piše te svoje hermetične romane, pa onda mi igramo Veliki pad, njegov sad spremamo Don Juana i to sve uobličavamo u nešto što je pozorište, a duguje literaturi početne impulse, duguje tu inicijaciju koju ste malo pregovorili i tako dalje, ali iza toga to bude jedna druga umetnost, jedna druga stvar. To više nije prikazivanje literature, nego to je prikazivanje našeg života. Mm-hmm. Eto, to je ono što nas povezuje sa publikom, jer ona dolazi u pozorište da bude jedna grupa ljudi koja konstruiše i rekonstruiše ljudsku zajednicu povodom nečega što je najvažnije u njihovim životima. To je pozorište.
A kakav je vaš odnos prema publici? Dakle, to je takođe jedno veoma važno pitanje za vaš rad, zato što vi od publike tražite i otvorenost, i razmišljanje, i prisustvo, i učešće čak. Dakle, vi publiku nekako ne podcenjujete, već od nje očekujete.
Ne, obrnuto, čak mnogo, mnogo teže nego što vi to opisujete. Jedino što je bitno za pozorište je publika. Mm-hmm. Zato što pozorište ne postoji zbog komada koje mi igramo, mm-hmm. nego postoji zbog potrebe ljudi da se okupe, da budu zajedno oko stvari koje je njima najvažnije u životu. Od uvek je to tako, za prizivanje kiše ili za dobru žetvu i tako dalje, preko antičke tragedije do dana današnjeg, ljudi dolaze u pozorište da budu zajedno sa ljudima koji dele ono što im je najvažnije u životu. Predstava je samo povod. Mi koji radimo u pozorištu volimo da umišljamo da smo mi važni, nismo mi važni, važna je publika. To je zajednica, to je konstrukcija i rekonstrukcija ljudske zajednice. Ljudi se okupljaju da budu zajedno, isto mišljenici. U svetu koji se raspao, gde više ne postoji celina, gde ne postoji i taj antički ideal ili renesansni ideal istine, celine i tako dalje, u svetu koji se razbio kao ogledalo na stotine istina, na hiljade raznih svetova i tako dalje, svako pozorište ima svoju malu publiku koja je grupa ljudi.
To je to kolektivno, jel?
Grupa ljudi koja se je povezana time. Pa onda zato postoje razna pozorišta sa raznim ideologijama, sa raznim idejama i tako dalje. Znate, kad počne bombardovanje u Beogradu, onda odjednom su svi zajednica. Jel? Više nisu razne grupe političke, ideološke, ovakve, onakve. Odjednom su svi jedna zajednica. To je svrha pozorišta. Znate, poeziju može čovjek da piše i da je niko ne čita, kroz 100 godina će neko pročitati i to će biti tu. Knjiga postoji. Znate, kad je, ja uvek to pričam o tome kako je Mendelssohn nervirao se zato što mu njegova kuhinja nije spremila ručak, pa je besno otišao u kuhinju i rekao šta je s tim ručkom više, onda su kuvarice se tresle i rekla, pa ne, ali ovaj mesar, on nije, koji mesar, kakav mesar, pa evo sad smo tek doneli meso, neki papir umotano meso u taj papir, šta je to, kako, neke note. Kakve note? Odakle mesaru te note? Šta je to? Pa on ima neki sanduk, pa vadi papire iz tog sanduka, pa umotava meso. I čovek gleda note, ne može da veruje šta gleda. Gleda genijalnu muziku. Kaže, gde je taj mesar? Od Juri do njega. Daj mi taj sanduk da vidim. I tako je pronađena posle 100 godina Bachova pasija o Mateju. Jel? Znači, to postoji, iako se ne svira, iako se ne izvodi, iako se roman ne čita, iako se slika ne gleda na nekom tavanu, to sve postoji. Delo postoji, a pozorište ne postoji ako nema publike. Znači, pozorište je samo kad je publika tu. Nije bitan umetnik, kako kaže Marina Abramović, prisutan. Bitna je publika. Eto.
Zasypaję, proszę, gypsy. noći bude garet madu. Mali stada, kamu hoćeš, Allahu ili Hristu, možeš pojehat v Sochi, možeš Караганду. Тот, кто стреляет в рабочих, будет гореть в аду. Тот, кто стреляет в рабочих, будет гореть в аду. Нафига, нафига, будет гореть в аду. Нафига, нафига, будет гореть в аду.
Союзники шагают по площади в сторону администрации. Полиция, полиция, полиция. А на улицах, отходящих от площади, шотландские солдаты с ружьями. Боевые патроны. Им могут приказать стрелять по толпе. А за шотландскими солдатами английские солдаты с ружьями. Боевые патроны. Если шотландские солдаты откажутся стрелять по толпе, английским солдатам дадут приказ стрелять в шотландских солдат. Но это же было давно. Это было в будущем.
12 časova 6 minuta, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih 5, vreme da izdvojimo i muzički događaj nedelje, sa nama je sada Isidora Bovan. Dobar dan, Isidora.
Dobar dan, Saro.
Govorimo o koncertu Beogradske filharmonije kojim je dirigovala Mažena Dijakun, a na kom je nastupio virtuoz na violini Sergej Hačatrijan, dvoje umetnika. Koliko su poznati ovdašnjoj publici, naravno kaže nam i utiske o ovom koncertu?
Utisci su zapravo odlični. Beogradska filharmonija je kao i uvek priredila raznovrstan program. Prelid za popodne jednog fauna, Claude Debussy-a, koncert za violinu i orkestar Maxa Brucha, broj 1 u G-mol, opus 26 i na kraju simfonijsku fantaziju iz Italije Richarda Strausa. Kao što si rekla, ovoga puta orkestar je delio scenu sa relativno mladim umetnicima. Poljska dirigentkinja Mažena Dijakun je vodila orkestar, a solista u Bruch u ovom koncertu bio je jermenski violinista Sergej Hačatrijan, koji je počeo da osvaja muzičku scenu nakon osvojene prve nagrade na prestižnom takmičenju Jan Sibelius u Helsinkiju 2000. godine i tada je ujedno postao najmlađi pobednik u istoriji tog takmičenja. On nastupa sa velikim svetskim orkestrima i brojnim renomiranim muzičarima, ali je možda još zanimljivija činjenica na kojem to instrumentu on svira. Dobro je poznato da na instrumentima porodice Gvarneri iz Kremone sviraju isključivo velika imena, kao što su to nekada bili Nicolo Paganini ili Jaša Heifetz, ali Sergej Hačatrijan svira na Gvarnerijevoj violini Isai iz 1740. godine.
Da, pa to je zaista ono važan podatak i indikativno je zapravo koliko talentovanom umetniku i važnom umetniku je reč. Da li je bilo publike, kakve su bile reakcije? Znamo da su koncerti Beogradske filharmonije u suštini veoma posećeni.
Tako je, u sali je vladala potpuna tišina, koncert je bio jako posećen i svi prisutni su vrlo pratili naročito nastup jermenskog violiniste. Nekako se činilo da je taj Bruchov koncert proleteo za čas, da je trajao zapravo 4 minuta, a ne 24 koliko je realna dužina tog koncerta. Takođe, ta prepuna sala Beogradske filharmonije, možda je par mesta jedino bilo, da kažemo, slobodno, ali to nam takođe svedoči o kvalitetu izvođača koji sviraju u filharmoniji, a s druge strane nekako i podvlači pitanje te koncertne sale koje naš grad zaslužuje, naročito Beogradska filharmonija i njeni muzičari, jer oni iz koncerta u koncert, iz godine u godinu dižu lestvicu svog kvaliteta.
Da. Hvala Isidora, ako nemaš da dodaš nešto još, hvala, ostani sa nama, naravno. Eto, govorili smo i pre, čini mi se, dve sedmice ovoj emisiji o novoj zgradi Beogradske filharmonije, dakle, koja će biti podignuta na temeljima Muzeja revolucije, da, nedaleko od zgrade Siva, odnosno Palate Srbije. A eto, možda nam je to dobar link, da tako kažem, za nastavak razgovora sa Ljubišom Ristićem. Ljubiša, prošle godine smo čitali mnogo vesti o tome. Grad Beograd je preuzeo, kako se to kaže, osnivačka prava, je li tako, nad KPGT-om. Šta se događa sad?
Nije ništa tu posebno. Oni su jednostavno rekli, ajte da učinimo KPGT, koji je nezavisna grupa još od 77. 8. godine, bez dotacija, bez subvencija, nigde povezana, da jednostavno postane gradsko pozorište.
Mm-hmm.
Pa verovatno zato što ja imam 75 godina i što neću moći još dugo ja to da nosim na leđima, pa da neko malo to preuzme ovi mlađi, a i da malo pomogne grad i država oko toga da se ipak ta tradicija jugoslovenskog pozorišta i kazališta, pozorišta, gledališta i teatra ne ugasi, jel da na neki način se produži. Mada nekima to važno, nekima je potpuno nevažno, to o čemu ja sad govorim. Međutim, da, jeste, KPGT je došao na tu ruševinu stare fabrike, to je najstarija industrija u Beogradu, ta stara fabrika šećera na Čukarici, nekad je to bila daleka periferija Beograda, mm-hmm. Sad je to geografski centar Beograda zapravo sa vrhom Ade Cigalije, to je tačno mesto gde se da budete šestar pa napravite krug, ceo Beograd je unutra.
Mm-hmm.
Znači, ja se uvijek šalim, tu je centar Beograda gde je šećerana, nije na Vračaru i na Starom gradu. No dobro, naravno. To je povezano sa idejom da se taj čitav kompleks od 10, 12, 13 hektara koliko ima napuštenih ruševina, te stare fabrike, šećera, vrenja i ostalog, da se to pretvori u jedan veliki kulturni centar. Ja sam taj program izneo tada 95. godine kad smo mi tamo došli, napravili neku vrstu skvota, tamo zauzeli taj prostor i počeli da igramo pozorište. U međuvremenu je to prošlo 25 godina i sad je sazrelo vreme da grad preuzme to i da svoju odluku da to pretvori u kulturni centar po nekom planu koji smo mi onda tada predvideli, ali koji će sada biti verovatno rezultat nekog međunarodnog konkursa urbanista, arhitekta, raznih ljudi,
planera. Je li to neku rekonstrukciju prostora?
Kompletnu. Mm-hmm. To je spomenik kulture zaštićen zakonom. Mm-hmm. Zato to nije uspelo da bude privatizovano, srušeno, da se sagrade nekakvi skupi stanovi ili kockarnici ili već ne znam šta, kafane i hoteli. Ne, to će biti kulturni centar gde će biti pozorišta, galerije, koncertne dvorane, baletske sale, biblioteke, ko zna šta sve, što god se smisli i napravi. Mi smo napravili bili neki plan koji će naravno doživjeti, kažem, kroz međunarodni konkurs, kroz rad mnogih eksperata, tome šta tu treba da bude i kako treba da bude, ali prvo je rekonstrukcija svega toga, vraćanje u stanje iz 1898. godine kada je ceo taj kompleks izgrađen. Pa se onda to puni sadržajima koji se dogovore, smisle i naprave. I to je pre svega prostor za mlade ljude, kreativne, za sposobne da neka se gradi opera, neka se gradi koncertna dvorana za filharmoniju, neka, ne znam, RTS pravi za svoj simfonijski orkestar, ali ovdje će isto biti dvorana koncertna, isto će biti opera, isto će biti razna pozorišta, isto biti nezavisno od celog kulturnog sistema koji je deo tog glavnog državnog subvencioniranog glavnog sistema. Ovdje treba se napraviti jedan prostor za ono što je alternativno, ono što je drugačije, ono što jer pokušaj, bit će tu i one kreativnih industrija o kojima vi govorite, tu je naravno Ana Brnabić, kaj god je dolazila u Šećeranu, jako se zalagala da tu bude mesto za hubove, za razno razne ljude koji se bave tim stvarima koji su ove nove, moderne ove tehnologije i kreativne industrije, kako ih zove. Mi smo to zvali primenjena umetnost nekad,
da.
Sad su to kreativne industrije, ali pre svega za umetnost, i tome je suština stvari. Da tu ne bude mesta za komercijalnu, popularnu kulturu, koja treba da ide na tržišta u, ne znam, kombak dvorane i u ne znam gde, tu mora da bude mesto za one koji su bespomoćni, zaštićeni, ne mogu da zarade novac na tržištu, koji treba da stvaraju umetnost, i to mora da bude zapravo centralno mesto inovacija i od muzike preko pozorišta, preko opere, preko baleta, preko književnosti, preko svega. To treba da bude Šećerana u budućnosti i taj kulturni centar.
I to je priča
centar.
Onoj alternativnoj kulturi.
Jeste, ali to nije dovoljno. To je u Beogradu, međutim ono o čemu ja govorim, alterkult je nešto što treba da bude distribucija kulture u celoj zemlji, u svakom gradiću, tamo gde ovaj... Ja sam napravio jedan program za koji ću se boriti i dalje. Znate da jedan mladi pijanista bude u stanju da odsvira 104 koncerta godišnje i da to država alimentira i da država njemu da platu ozbiljno od koje on može da živi, da on može da radi i da održi 104 koncerta, dva programa u 52 grada u Srbiji koji imaju preko 25.
A kako to zvuči, Isidori?
Pa zvuči idealno, samo da još imamo i sale u svim tim gradovima adekvatno za to.
Je, zato ja i mislim da treba se napraviti kuće umetnosti i da u svakoj bude klavir koncertni i da u svakoj bude scena i oprema da može se izvede pozorišna predstava, kamerna opera. Imamo taj plan, sam ja napravio još 2013. godine. I čekam da država sazri, da ona bude u stanju da to sprovede.
Ljubiša, samo još kad smo tu kod KPGT-a, mada ćemo, planirala sam i u sledećem segmentu o tome, ali da li to što je grad, dakle, počeo da se brine za KPGT na adekvatan način konačno, da li to znači nekakvu finansijsku podršku vama na, recimo, nekakvom mesečnom nivou? Šta znači to za vaše saradnike?
Pa, ne, odmah ću vam reći, vrlo precizno, to znači da grad iz svog budžeta odvaja sredstva iz kojih finansira program ovaj u pozorištu KPGT, to je jedna ustanova koja je novo formirana, ona se razlikuje od istorijskog KPGT-a koja je i dalje nezavisna grupa, ali ima dogovor sa gradom da u jednoj ustanovi koja je na budžetu grada ostvaruje određeni program prema ugovoru sa gradom i tako dalje. Međutim, da ne bude nejasnoće oko toga. Znate, pozorište u Beogradu, Beogradsko-dramsko, Jugoslovensko-dramsko i tako dalje, oni imaju dotaciju koja je godišnja 250, 300, 350 miliona dinara. Program KPGT-a se finansira sa 14 miliona. To je odnos. Znači, Jugoslovensko-dramsko ima svojih, ne znam koliko, umetnika, zaposlenih, ostalih radnika, Beogradsko-dramsko, atelijede sa 12, svi oni imaju plate, svi, i oni imaju dotaciju za program izvan onoga što je finansiranje njihovog osnovnog rada. I taj program je ono što onda oni troše za saradnike izvan pozorišta, za scenografiju, kostime, za ovo. KPGT dobija samo za program, nema ansambl, nema plaćene ljude, ima samo troje zaposlenih, jel? Ja sam jedan od njih i čitav taj novac koji se daje za program ide na honorare ljudi koji tu rade, na umetnike i tako dalje. Sad uporedite 14 miliona i 250 i 300 miliona. Hoću da kažem...
To zvuči baš...
Ja, ne, a to je fantastično, da prvi put mi uopšte imamo nekakav novac da možemo da damo honorare ljudima, a ne samo ono što zaradimo na blagajni od karata ili ono što zaradimo iznajmljujući prostor za snimanje filmova ili za žurke ili za ne znam šta. Tako da je to veoma povoljna situacija na kojoj su svi glumci KPGT-a, svi mi koji tamo radimo, vrlo zahvalni grad u Beogradu koji je shvatio i razumeo da to treba da podrži. Naravno u kontekstu ovog budućeg kulturnog centra u kojem samo KPGT trenutno kao pozorište treba da ostane, kad za mesec i po dva bude ispražnjen ceo taj prostor od 13 hektara od svih drugih sadržaja, ostaće KPGT unutra kao pozorište i onda će se dalje svi ti drugi sadržaji planirati, razvijati, raditi itd.
Eko. Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Da li će belo maski kiša i krv, da li će da je ljubimo makir krizeca.
Praizvedba komada Uspavanka za Aleksiju Rajčić, Đorđa Kosića, u režiji Juga Đorđevića. Premijera 30. april, scena Raša Plaović, Narodno pozorište.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johannesa Brahmsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijana Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Dvanaest časova 23 minuta, nastavljamo emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, idemo i do Kulturnog centra Beograda, gde je ove nedelje počelo s jednim ciklusom projekcija filma Plavi cvijet. Reč je o koprodukciji Hrvatske i Srbije, film koji je inače apsolutni pobednik prošlogodišnjeg festivala u Puli, a film koji je gledala naša Ana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
Dobar dan. Evo, pre ove projekcije, dok je trajala konferencija za novinare, u sali su ljudi gledali novog Almodovara, o kome smo već govorili, tako da mi se čini da je lepa dinamika u Kulturnom centru Beograda, pogotovo popodne, kada te projekcije i počinju. Narednih dana Plavi cvijet u Kulturnom centru Beograda, ali ne samo tu, nego i u, na repertoaru bioskopa, zato što je reč o, kao što si rekla, koprodukciji, o tekstu koji smo gledali i u pozorištu. To je tekst drama o Mirjani i ovima oko nje, pa su na projekciji filma bile i Iva Milošević i Mirjana Karanović, koje su radile predstavu.
E sad, o kakvom je filmu reč? Videla sam da je jedna porodična priča zapravo. Da je...
To je jedna kamerna porodična priča i kao što je iz Rinko Gresta reditelj rekao, da se on najčešće u svojim filmovima ne bavi nekim trendovima i ne povodi se onim što su aktuelne teme, već ga zanima ono što je univerzalno, trajno, iako naravno i na tu porodicu utiče ono što se događa i ono što se dešava u svetu. Ovo je priča o tri generacije žena, o baki, mami i ćerki, i o toj nekoj večitoj netrpeljivosti, tom generacijskom jazu, o tome koliko su ljudi vole, ali su stalno u netrpeljivosti kad su zajedno. I o tome kako tumače i kako reaguju na izbore ovog drugog. Kako ponekad ta netrpeljivost preskoči rampu i onda baka i unuka su u savršenom skladu, ali je majka problem.
Da.
I sve počinje kada iz provincije dolazi jedna fina gospođa kod svoje ćerke, dolazi na preglede i ostaje nekoliko dana i zapravo vidimo tu dinamiku njih tri, ali su i oni oko njih, dakle i Mirjana, ta centralna figura, ali oni oko nje vrlo važni. Ona je razvedena, ima ljubavnika u fabrici u kojoj radi, to je i njen direktor, ona prima važnu nagradu za 20 godina rada u fabrici Konca, trebalo bi da nekako sve u njenom životu manje više funkcioniše, ali vidimo sve te naslage različitih nezadovoljstava u raznim segmentima života. Nezadovoljstvo odnosom u porodici, mržnja prema bivšem mužu, mržnja prema ljubavniku, usputne afere. Zapravo, ovo je jedna mala kamerna priča o možda baš običnim ljudima i Ogresta radi u tom stilu bez stila. Kako je zapravo snimljen ovaj film, radi sve ono što je Hičkok rekao da ne treba. Tu su ti dosadni delovi u životu, ali
baš zato ti ljudi liče na nas, svi mi imamo te sitne čarke i netrpeljivosti i na koncu, kada se sve završi, eto, ne želim da otkrivam kraj, onda kad nam neko nedostaje, onda nam nedostaje i ta netrpeljivost. Da. Nedostaje nam i taj neki moment kada nas neko nervira, ali je ipak prisutan.
Da. Ali preporučujemo našim slušalcima.
Preporučujemo i samo da kažem da je Vanja Ćirić, koja je dobila nagradu za... Uh-huh. Za glumačko ostvarenje u Puli, da je ona sjajna, kao i unuka Teja Harčević, ali možda je najbolju rolu ostvarila Anja Šovagović Despot u ulozi te starije gospođe koja je neverovatno harizmatična, a ova glumica, eto, nju znamo iz mnogih filmova, ja sam se podsjetila nje iz mladosti, iz nekih filmova, čak iz 60. godina. Uh-huh. I sada je lepa kao i tad.
Ja, hvala Ana mnogo. Moja ideja je bila, s obzirom na to da je reč o filmu, dakle, Plavi cvijet, koja je koprodukcija srpsko-hrvatska, da možda otvorimo i temu tog jugoslovenskog kulturnog prostora, već na liniji KPGT, ali pre toga Ljubiša Ristić je naš gost. Podsjećam, Ljubiša, vi ste imali nešto da nam kažete sad?
Opa, ovo je bilo vrlo inspirativno. Ovo što sam čuo o tom izgleda divnom filmu, slušao sam baš na radiju ili na televiziji u Ogrestu kako govori o tome i tako dalje, vrlo artikulisan stvaralac koji vrlo jasno izlaže ono što je hteo tim filmom i tako dalje. I u vezi s tim ima jedno zapažanje koje ćete vi kao filmski kritičar, neko se bavi filmom, moći da prokomentarišete i da meni objasnite zašto u pozorištu sve više predstava nastaje po nekim filmovima.
Mm-hmm.
To mene zapanjuje da reditelji imaju potrebu da gledaju neki film pa da onda naprave to u pozorištu. To mi je čudno.
Ja mislim da je ovo je tekst Ivora
Obrnut.
Martinića. Prvo je, dakle, da. Nastala predstava.
Jeste,
i u Hrvatskoj i u Srbiji,
ja mislim da je to prirodan put, da od romana, od nekakve drame, od nečega nastane film. To je uvek tako bilo, ali sad se ovaj trend pojavio da stalno sva beogradska pozorišta igraju neke filmove, neću da nabrajam sad šta, ali sve više i više.
Ali to je možda zato, eto, to je nešto što meni možda pada na pamet, zato što je to nešto što obećava uspeh. Ako vi uzmete jedan holivudski film, recimo,
pa ne radi se pozorište zbog uspeha, radi se pozorište.
Na talasu uspeha jednog gleda se da i u drugom medijumu dobije. Da.
Znači, ipak, ja ne bih to smatrao pozitivnim trendom i očekujem da će uskoro mladi reditelji i stariji reditelji doći do sopstvenih ideja, da neće morati baš da gledaju filmove da bi pravili predstave. Ali, ono što hoću da kažem, to je da najavim svetsku senzaciju.
Izvolite.
Za sve koji se bave filmom. Upravo, mene su zvali da napravim prema nekim mojim pozorišnim komadima, da napravim neke filmove.
Uh-huh.
Neću da ulazim u detalje sada šta je to, kakav je to plan i šta je to. Ja sam postavio uslov, rekao sam hoću, napravit ću film po Krleži, po, ne znam, Fejdovu i tako dalje, ali ukoliko date pre toga Puriši Đorđeviću da snimi svoj film.
Uh-huh.
On ima 97 godina i sam 2-3 nedelje počeći da snima film po romanu Usta puna zemlje Brane Šćepanovića. To još niko nije objavio i niko ne zna. Ovo je ekskluzivna informacija da najstariji filmski reditelj živi, koji radi, nedavno je napravio film o Matiji Bećkoviću, uh-huh. dokumentarni, u seriji njegovih fantastičnih dokumentarnih filmova o Branku Ćopiću, tako da je sad je o Matiji napravio film, ali kreće da radi svoj dugometražni igrani film. Vrlo zanimljiva, fantastična podela će biti u tom filmu, ali senzacija je potpuna da čovjek od 97 godina radi film. I ne samo da radi, nego me maltretira svaki dan, mi šalje nove stranice teksta, nove scene izmišlja, nove knjigu snima, sve živo, nevjerovatno, potpuno. Eto, ja mislim da je to važnije od svih Oscara, festova, ne znam čega, da neko iz velike četvorke, četiri jahača apokalipse, kako sam ih ja zvao, Saša Petrović, Makavejev, Žika Pavlović, jedini koji je živ, Puriša Đorđević, i još uvek je u stanju, ima volju, ima snagu, ima mentalnu čvrstinu da dođe i snimi svoj film. Eto, to je informacija koju sam hteo da vam podelim ovde ekskluzivno.
Hvala, hvala što ste podelili sa nama i sigurno sam da ćemo mi na talasima Radio Beograda 2 i govoriti mnogo o tom projektu koji, eto, kad ste rekli, počinje za 2-3 nedelje.
Pred kraj sad se rade svi sa razrade, knjige snimanja, lokacije se biraju, podela se pravi, glumci.
Evo, baš nedavno na našim talasima bila radio drama. Da. Dosta puno zemlje.
Jel da? Eto, Firo, Brana Šćepanović je Puriši dao taj scenarij, su napravili i tako dalje, i sad je došlo. To nije, filmski centar nije prihvatio taj njegov projekat, ali se pojavio producent koji je vrlo ambiciozan, koga neću da reklamiram sada ovde, koji treba da snimi 52 filma ove godine, ali o tom potom. I to će biti senzacija. Senzacija. Ali između ostalog, evo, Purišin film će biti verovatno tokom leta već će ući u postprodukciju.
Eto, mi smo najavili sada taj film, a ja predlažem da čuvamo još malo muzike, pa da onda najavimo malo preciznije kad su te vaše premijere u KPGT-u ovoga meseca.
Dobro.
We'll be right back.
pred kraj današnje emisije u prvih pet još jedan zanimljiv događaj izdvajamo. U Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku održana je diskusija pod nazivom Tetoviranje kao umetnička praksa, a u kontekstu izložbe Adama Pantića. Boba Stojedinović, Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
E sad, prvo, da li smo mi imali već ovakve nekakve razgovore, dakle, o tetoviranju kao umetničkoj praksi, ili je to nešto što je potpuno novo sad?
Pa, ja sad to, ja nisam nalazila na to.
Da, tebi
to,
nije poznato.
Da, da, i da. Bilo, mislim, uh-huh. Ali eto, prosto, ove nedelje se jako dobro zalomilo da su u stvari odvijao se taj razgovor u sredu, a u četvrtak ovde u Beogradu u Getty institutu je održan razgovor povodom izložbe The Arrangement, odnosno sporazum, Marine Marković, koja takođe se bavi tetovažom. Uh-huh. Dakle, osnova njenog ovog rada, umetničkog konkretnog rada, a zapravo i mnogih prethodnih, jeste tetovaža. Tako da je to sada u stvari koincidencija koja je samo pojačala taj utisak i hitnost i važnost, što možda zvuči sumanuto, ali zapravo šta znači tetovaža u umetničkoj praksi danas. Na, evo, konkretno ova dva primjera, odnosno ove dve umetničke prakse. Dakle, Adam Pantić ima svoju izložbu, samostalnu izložbu u galeriji Risim u Čačku, koja deluje naravno u okviru umetničke galerije Nadežda Petrović. Međutim, ono što je sastavni deo te izložbe, to su nekakva tri, uslovno rečeno, ciklusa, on to naziva prosto radovima, koje kaže, publika može da ih nazove i ciklusima, ali to njemu nije prirodno, on je prosto to razvija kao praksu. On je inače po obrazovanju grafičar i predaje grafiku na Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu. Međutim, ono što je u fokusu jeste, i što je bio povod za razgovor, jeste rad, odnosno tetovaža koju on izvodi na sopstvenom telu. Deo te tetovaže je radila njegova bivša studentkinja, koja je danas aktivna kao takođe tatu majstor, jel, majstor tetovaže, Sofija Ružić. Ona je takođe učestvovala u razgovoru, kao i Bojana Škorc, koja predaje opet na Fakultetu likovnih umetnosti psihologiju i drugde predaje, to ne, ali sad ovo, to je poveznica sam fakultet. I razgovor je tekao između njih iz ta tri ugla, u stvari nekoga ko je, uslovno rečeno, subjekt te tetovaže, neko ko prima, ko ostvaruje taj crtež na svojoj koži. Sofija Ružić, koja u stvari to posmatra kao umetnica, kao sama naravno ima svoje tetovaže, ali kao neko ko razmatra kompleksnost u stvari tog ostavljanja traga. I veoma zanimljiv razgovor bio utoliko što ona, mislim, to je vrlo plastično i zanimljivo, kaže, ona sa ljudima pre svega razgovara o tome šta će da naprave, šta žele, koji motiv žele da naprave. Onda kaže, kad neko dođe i kaže, ja hoću ružu, ona kaže, ne može. To je nešto što, šta to sad znači, tako dalje. Veoma i duhovito i zabavno. Međutim, poenta je u tome da ona ulazi u dubinsko posmatranje u stvari tog crteža na koži, koje ona takođe naziva, i to jesu te najdublje prakse, u stvari šamanske prakse, gde u stvari ono što onaj ko radi crtež i onaj na kome se radi crtež moraju da imaju tu jednu poveznicu motiva, a taj motiv nikada ne može da bude slučajan. A taj motiv u ovom konkretnom slučaju jeste, odnosno, mislim, Adam Pantić ima zapravo tetovažu na čelu, mislim, tako da, doslovce. Tako da je to, recimo, jedan moment koji u stvari njega definitivno odvaja od što on kaže, svaki policajac će ga zaustaviti bukvalno svugde i uvek, ali i legitimisati i tako dalje. Međutim, u stvari u fokusu su crteži koje on radio na rukama. Deo tih crteža on sam radio sebi, što je dosta neobičajna praksa, gde je on upravo tetovirao u stvari latice ruže i te trnove vence. Tako da, hoću da kažem da u stvari sama ta praksa se jako zanimljivo, u stvari, sad ću da pređem i na drugu izložbu, jako zanimljivo kontrastira sa izložbom Marine Marković, koja kao žena koja se bavi sopstvenim feminitetom, dakle ženskim senzibilitetom ženskog tela, ali takođe i javnih predstava, u stvari javnih percipiranja žene, njene uloge i njene pojave. Ona opet od početka pandemije zapravo na ovamo radi tetovaže, poziva različite institucije, odnosno pre svega galerije i muzeje, da ona istetovira na određenom delu tela njihov logo. logo te institucije. I sad tu imamo jedan neverovatan, to je taj moment u stvari koji meni, mislim, samo po sebi svaka od ove dve umetničke i verovatno brojne druge umetničke prakse su izuzetno uzbudljive. U današnje vreme jedan i drugi, dakle, umetnik, odnosno umetnica, to razmatraju kroz te politike tela ili telesne politike koje pojam koji se već dugo vremena je uvražen, dakle načine na koji društvo formira, percipira i ukalupljuje u stvari ljudsko telo, pojedinačno telo u društveni spektar. Dakle, način na koji jedan i drugi s jedne strane se ukalupljuju u taj društveni spektar, a s druge strane, ovo ću ovako da dodam, prosto jedan svoj sloj čitanja koji je meni jako uzbudljiv u kontrastiranju ove dve konkretne umetničke prakse, gde muškarac, on je pritom pre nego što je u stvari ušao u umetničke vode i bio vojno lice, dakle, da je muškarac sa velikim M, muškarac zapravo radi na svom ospoljavanju u stvari na neki način svoje unutrašnjosti, svog senzibiliteta, svojih dinamičkih odnosa, nekakvih, da kažem, trvenja unutar njega samog, i to konkretno u jednom delu tog crteža tetovaže izlazi kao latice ruže. Marina Marković sa druge strane razmatra pozicije moći, na koji način se te pozicije moći očitavaju na njenom telu, odnosno na koži, jel, kao najvećem organu na svetu. Na svetu, na ljudskom telu. Na svetu. A verovatno i na svetu. Pa, da. I, ovaj, dakle, tu sad imamo jedan jako uzbudljiv taj moment. Meni je to sad uzbudljivo, u stvari, to je potpuno sticaj okolnosti. Ove dve, ja ne sam sigurna da se oni kao umetnici uopšte poznaju. Gde muškarac razmatra to ospoljavanje svoje unutrašnjosti, a žena spoljašnji faktor, u stvari poziciju moći, transponuje i ostavlja trag na sopstvenoj koži. Jedna neverovatna kombinacija koja meni govori mnogo o upravo politikama tela, o načinu na koji društvo danas društvo danas uobličava telo, percipira ga, ukalupljuje ga, ali i na koji način se čovek kao pojedinac, kao senzibilno biće kako i umetnici jesu, sa time suočava. Neverovatno uzbudljiva situacija, jedna druga izložba još uvek traju, otprilike narednih nedelju do 10 dana.
Hvala Bobo, zaista veoma, veoma zanimljiva priča i drago mi je što smo o tome danas govorili. Ljubiša, ste vi nešto hteli da kažete?
Absolutno. Moram Bobi da dam materijal za nešto veoma značajno vezano za to o čemu je govorila. Pazite, 65. 6. godine,
da?
Se niko od vas nije rodio još. Ja sam maturirao u drugoj Beogradskoj, u mom razredu je bilo raznih zanimljivih devojčica, među njima i Marina Abramović. I ona je tada upisala akademiju i zajedno s mojom devojkom tada Višnjom Postić, i to je bilo jedan krug ljudi ovako, smo sedeli po kafanama i tako dalje, i bili u Krsmanoviću, u akademskom pozorištu i radili razne stvari. I Marina nikako nije mogla da se nekako snađe u svemu tome, da ovi su drugi umeli da nacrtaju ruku, ona je meni samo govorila, ja ne umem da nacrtam ruku, ja katastrofa je, i tako dalje. To je bilo pre Ješe Denegrija, pre aprilskih susreta, pre nego što su stvorili taj konceptualistički krug, pre svega toga.
Ješe tada već bio u Muzeju savremene umetnosti. Ješe tada već bio u Muzeju savremene umetnosti.
Da, ali nema još konceptualista, još ih, on nije izmislio, on je najvažniji konceptualist, on je sve njih izmislio. No dobro, neću sad o tome, nego drugu stvar. Dolazi iz Beča austrijska televizija sa jednim dečkom koji odrastu u Beogradu i ima prijatelje ovde koji se zovu Lazar Stojanović i njegov brat Voja Stojanović. Lazar Stojanović koji studira filmsku režiju u to vreme, moj drug, zajedno smo u Krsmancu. I Mile Doroslovac, taj dečko, on je sin jednog austrijskog književnika srpskog porekla, Milodor se zove njegov otac, i on dolazi da snima neki dokumentarac, neku storiju za austrijsku televiziju o umetničkim praksama avangardnim ili inovativnim u Beogradu. I sad mi jurimo okolo da nađemo ko su inovativni umetnici, ovo ono, i naša drugarica Marina hoće da ga vodi u atelje da pokaže slike. On kaže, ne zanimaju me slike, pusti slike, dajte, nađite neke devojčice da slike. Body art, slikanje po telu. I mi nađemo neke drugarice naše koje hoće da se skinu gole i da se slikaju po njima po telu, to je njemu zanimljivo, i Marina hoće i ona. Neće slike više da pokazuje, nego i to je prva Marinina akcija u smislu ovih inovacija u kojima. Znate, kad kažete Marina leži gola, oko nje žileti, makazici i ostale stvari da je bockaju. Sve to povezano sa onim prvim njenim aktivnostima nekada, pre bilo čega. Znači, potpuno podsvesno i nesvesno. Znači, to je jedna linija koja je veoma važna da se razume uopšte šta Marina radi. Kako je Marina, gde i kako počela i tako. Znači, Mile Doroslovac je snimio dokumentarnu sve gde je Marina Abramović, buduća velika svetska konceptualna umetnica, učestvuje u slikanju po telu. Gde po njenom telu slikaju i ona slika po drugima i to se odigrava na pesku Novog Beograda koji u to vreme još ne postoji uopšte. Nego peščane dine i tu se pravi nekako, ne znam da li postoji taj film uopšte, ali eto, samo sam to hteo da dodam, da znači tetovaže i body art, body painting, to je jedan kontinuitet još 60-ih godina, s tim što je umeđu vremenu tetovaža postala i umetnost, jel?
Pa, Bojana Škorci, recimo, na tom razgovoru u Čačku je spomenula kako je tetovaža, na primjer, pre nekih 30-40 godina, možda, imala potpuno, naravno, drugi status. Naprimjer, i to je neverovatna epizoda, samo ću kratko reći, kaže, kada se stare žene, kada se zagrle, a onda im se pojavi broj ispod
tako je, da,
broj. E, to je takođe tetovaža.
Status broj tetovaže... Zaušica, broj iz Stakova, da.
Da. To je to. Tako da je tetovaža je evoluirala na potpuno nekako druge načine. Mislim, ti brojevi više, uglavnom i nisu više živi, a ona je danas dobila jedan možda i bunt protiv upravo sistema koji zapravo komodifikuje u stvari tako.
Je za razliku od šminkanja.
Da.
Ovo je nešto što
je trajno.
Ali postoje i tetovaže koji nisu trajni.
Da, pa postoje,
naravno. Jesu, koje se brišu, koje se pišu i tako dalje.
Naravno.
Ali eto, meni je bilo važno da kažem da ta stvar u 60. godina u Beogradu postoji i da se pojavljuje pred svih ovih praksi koje su danas, eto tako, već istorija i već arhivirano.
Uvek nešto ima prednosti.
Yes. Da, pa hvala vam svakako i za to što ste kazali. Eto, nama ostalo još svega nekoliko minuta. Ljubiša, eto, da vam damo i taj prostor, rekli ste već, dva Nemca režirate, da tako kažemo.
Ne, mi imamo ciklus koji zovemo Siroti Bertolt Brecht i njegova deca, u kojem radimo Handkea, napravili smo Veliki pad, radimo Don Juana njegov sada, napravili smo Franca Ksavera Kreca, to je Strah i nada u Saveznoj Republici Nemačkoj, i radimo još kažem Don Juana
i Heinera Millera
i Germania Tod in Berlin, to je Germania Smrt u Berlinu. To su sve moji prijatelji, odmah da kažem, jedino Brehta nisam poznavao od njih i nije mi bio blizak. Sad radimo i pevanje i mišljenje Brehtovu poeziju sa muzičarima, radimo nove songove na njegovu poeziju, na njegove političke tekstove i tako dalje. To će biti peta predstava u tom ciklusu. Iza toga to izlazimo sa Heinerom Millerom krajem meseca i sa Handkeovim Don Juanom. A onda iza toga krećemo celo proleće i kroz leto radimo Rus. I to je plan pre ukrajinske krize. Ne radimo zbog toga, nego smo rešili da opet imamo ciklus Siroti, Anton Pavlović, Čehovi i njegova deca. Tako da radimo dva Čehova. Jedan njegov radikalni, feministički deo, mislim, pripovetku. To je ova Dama sa psetancetom i jedan pogrešno tumačeni čuveni komad koji zove Tri sestre, od kojih su napravili Breze, Rusku dušu, Stradnja. To je u stvari jedna jako gorka i vrlo sarkastična slika ruskog društva, sve te žene koje čeznu da idu u Moskvu, ti pijani oficiri i sve to ostalo. Mi pokušavamo da vratimo Čehova onome što je izvorno on, tako da će to biti Tri sestre, a onda radimo roman po romanu koji je prethodio Orvelu, Huxleyu i svima, to je Zamjatin mi, jel, da vidimo malo taj problem kolektivizma i problem jedne ideologije koja se tako lako uhvati na rusko društvo i na sve zajedno. I onda radimo ili dva nova, potpuno nova komada, imamo sad 4-5 koje su u igri, pa vidjet ćemo da li ćemo njih raditi ili ćemo se okrenuti starim dobrim piscima iz 20. godina, Isaku Babelju i njegovoj Crvenoj konjici i Borisu Pilnjaku i njegovom Volgi koja utiče u Kaspijsko more. Možda će to biti tih pet, a možda će biti dva nova komada. Imamo, kažemo, odlične komade, samo treba da vidimo da li sad treba da ih igramo ili ih ostavimo za drugo vreme. Mm. To ćemo raditi letos, to ćemo raditi celo leto, igrati zajedno sa našim repertoarom u Šećerani, na drugim mestima, a iza toga nešto što je za vas isto novost, ekskluzivna. Znate, kod nas postoji teror nekakve savremene dramaturgije. Mm. Kad kažem teror, mislim jedno nametanje u medijima, u javnosti, od politike i tako dalje. Postoje četiri dramska pisca iz 60-ih, 70-ih godina. Mm. Četiri fantastične žene. Zovu se Dejana Leskovar, Vesna Janković, Zorica Jevremović i Milica Novković. One su napisale komade koje su osvajale serijne nagrade, bile najbolje u konkurenciji svih mogućih pisaca. Te četiri žene su bile potpuno fantastične i tad su imali komade koji se zvao Kamenca pod glavu, Mravinjak, ne znam, Slike žalostnih doživljaja, Oj Srbijo, nigde lada nema. Danas više niko ne zna da su one bile, da su one postojale. Ja hoću da uradim na jesen četiri ta komada i to će se zvati Ko se boji Virginije Woolf.
Sjajno, zaista sjajno i mnogo, mnogo novosti. Eto, mi ćemo se truditi da pratimo ono što radite u KPGT-u i mnogo vam hvala što ste bili danas naš gost u emisiji. U prvih pet brojne smo teme danas zaista otvorili. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Emisiju U prvih pet su realizovali Igor Istić, Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i naš gost je bio reditelj Ljubiša Ristić. A ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas do sledećeg susreta na talasima Radio Beograda 2. Do vesti, Ekaterina Velika. Dobro sam se sakrio, ne možeš me pronaći, ne možeš me dobroći.